tion mi parolis al vi, por che vi ne falpuŝiĝu. Ili forpelos vin el la sinagogoj, eĉ venas la horo, kiam iu, kiu mortigos vin, opinios, ke li faras servon al Dio. Kaj tion ili faros pro tio, ke ili ne konis la patron, nek min. Sed tion mi parolis al vi, por ke vi rememoru, kiam ĝia tempo venos, ke mi ĝin antaŭ diris al vi. Sed en la komenco mi ne diris al vi tion, ĉar mi estis kun vi. Sed nun mi foriras al tiu, kiu min sendis, kaj neniu el vi demandas min, kien vi iras. Sed ĉar mi tiel parolis al vi, malĝojo plenigis vian koron. Tamen mi diras al vi la veron, estas bone por vi, ke mi foriros, ĉar se mi ne foriros, la parakleto ne venos al vi, sed se mi foriros, mi sendos lin al vi. Kaj kiam li alvenos, li pruvos la mondon kulpa rilate pekon, kaj justecon, kaj juĝon. Rilate pekon, ĉar ili ne kredas al mi. Rilate justezon, ĉar mi foriras al la patro, kaj vi jam ne rigardas min. Rilate juĝon, ĉar la estro de ĉi tiu mondo estas juĝita. Mi havas ankoraŭ multon por diri al vi, sed vi ne povas ĝin nun elporti. Tamen, kiam venos li, la spirito de la vero, li gvidos vin en ĉian veron. Ĉar li parolos ne de si mem, sed kion ajn li aŭdos, tion li parolos, kaj li anoncos al vi venontajn aferojn. Li gloros min, ĉar li ricevos el miaj kaj anoncos al vi. Ĉio ajn, kion la patro havas, estas mia, tial mi diris, ke li ricevos el miaj kaj anoncos al vi. Maldongan tempon, kai vi jam ne rigardas min, kai de nove maldongan tempon, kai vi min vidos. Iui do el liai discipuloi diris al aliai, kio estas ĉi tio, kion li diras al ni, maldongan tempon, kai vi ne rigardas min, kai de nove maldongan tempon, kai vi min vidos, kai ĉar mi foriras al la patro. Ili do diris, kio estas ĉi tio, Cion li diras, malongan tempon, ni ne comprenas lian diron. Jesuo ekvidis, ke ili desiras demandi lin, kaj li diris al ili, ĉu vi serĉas inter vi klarigon pri tio, kion mi diris, malongan tempon, kaj vi ne rigardas min, kaj denove malongan tempon, kaj vi min vidos? Vere, vere, mi diras al vi, che vi ploros cae lamentos, sed la mondo gioios. Vi estos malgioiae, sed via malgioio farigios gioio. Virino, ciam si accusas, havas malgioion. Cia sia horo venis, sed ciam si nascis la infaneton, si jam ne memoras sian doloregon, pro gioio, cia homo nascicis en la mondo. Vido ancao havas nun malgioion. Sed mi revidos vin, kaj via koro ĝojos, kaj neniu forprenos de vi vian ĝojon. Kaj en tiu tago vi demandos min pri nenio. Vere, vere, mi diras al vi, se vi petos ion de la patro, li donos ĝin al vi en mia nomo. Ĝis nun vi petis nenion en mia nomo. Petu, kaj vi ricevos, por ke via ĝojo estu plena.